dialog på Frederikshavn Lokalradio, og flygtninge og fred genudsender her et interview med seminarielektor Finn Hell fra den 31. august 2009. Interviewet begrunder Finn Hell, at han vil flage på halv stang på den første soldaterdag den 5. september 2009. Her kommer interview fra den 31. august 2009 med Finn Hell, som har skrevet under på og støttet annoncen om at flage på halv på den første soldaterdag på lørdag den 5. september. Og vi spørger ham, hvorfor. Jeg har ringet til Finn Hell, fordi du har støttet den annonce, som kommer i Information og Politikken på torsdag, ja, som handler om, at du støtter, at vi skal flage på halv på lørdag, på den der nye soldaterdag, man har vedtaget. Hvorfor vil du flage på halv?
Ja, altså, som udgangspunkt er jeg jo ikke sådan for alt det der flagning. Det må jeg sige, sådan har jeg altid haft det. Men når der skal et flag, så er det noget med, at man fejrer noget. Så er man glad, og man flager, når der kommer gæster. Og i den sammenhæng, der virker det jo fuldstændig absurd, at man skal flage, når man sender soldater afsted for at slå andre mennesker ihjel. Og nogle af dem bliver også selv slået ihjel. Det virker fuldstændig absurd. Så det eneste, man jo så kan gøre, når man nu åbenbart har planlagt, at man altså skal fejre, at der er professionelle mennesker, der bliver sendt ud for at slå andre mennesker ihjel. Når man nu har vedtaget det, så er det eneste, man kan gøre, det er jo, hvis man har et flagstang, at have et svært på halv, for så ved alle jo, at der er noget at være ked af og ikke være glad for. Så på den måde, så synes jeg, det var helt oplagt at støtte, at hvis der skal flages netop den dag, så skal der altså flages på halv. Så må man vise sorg, både for på grund af den beslutning, der er truffet, men også med sorg og medfølelse med de mennesker, der bliver slået ihjel, uanset om de er danskere, irakere eller afghanere, eller hvad ved jeg.
Men hvorfor tror du, man vil tage sådan en dag? Det er ikke sådan noget, vi normalt gør i Danmark, sådan hylder heltene.
Nej, det er det i hvert fald. Altså, den ene ting er jo, at det er jo helt tydeligt, at der har fundet en militarisering af det danske samfund sted siden slutningen af 90'erne, at der er det vel nok begyndt. Altså efter de første gang, vi deltog i sådan direkte krigsaktioner, der har det jo sat noget i gang, en tilvænning til den måde at tænke på. Så jeg forleden aften en klip fra et eller andet sted, om det var i Slagelse, hvor man så hjemvendte soldater, i hvert fald danske soldater, der kom marcherende. Og der stod nogen og råbte hurra med flag i hånden og så videre. Det var altså åbenbart soldater, der havde været i Irak eller Afghanistan eller sådan noget. Og det er fuldstændig vanvittigt. Altså, sådan noget har man vel ikke set siden, at tyske soldater marcherede igennem gaderne i under besættelsen. Og jeg ved ikke, virker fuldstændig. Og hvorfor det sker? Jamen, jeg tror, at psykologien i det er ganske enkelt. At når far kommer hjem fra Afghanistan, og børnene eller familien snakker med ham om, hvad der er sket og så videre, så er der jo et spørgsmål, han ikke kan svare på. Og det er, hvor mange mennesker har du slået ihjel fra? Det er umuligt. Eller, du skyder vel ikke også børn fra? Altså, og det ved vi andre, at det sker. Det sker altid i krig. Så på en eller anden måde skal der skabes en positiv forloren stemning omkring det ved at være soldat. Og i virkeligheden, sådan som man altid har gjort, der er jo aldrig soldater, der er blevet sendt afsted, som man synes, at det har været morsomt at gå i krig. Ja, der bliver skabt sådan en forloren stemning omkring den beslutning, og det ser jo ud til, at det har fået effekt. Der er jo over halvdelen af danskerne, der ikke synes, at man skal trække de der danske soldater hjem. Så på en måde har det jo altså effekt. Det skal ligesom gøres til noget rigtigt, at det kan man godt, og derfor så gør man altså de der ting, man tidligere har gjort. Soldater i gaden, ikke flag og flagrejsning og så videre. Der var også på et vist tidspunkt et forslag om, at man også skulle lave en krigskirkegård. Det er vist ikke blevet til noget endnu. Det bliver nok det næste.
Men man kan jo spørge, når du siger, at det er forloren og så videre, er det noget, man vil dække over?
Ja, Ja, det er det jo. Altså fordi, hvis jeg igen bruger det der billede, som, eller den der situation med far eller storebror, der kommer hjem fra krigen i Afghanistan, så er der jo noget, der er tabubelagt. Altså, det er jo nøjagtigt som, når de tyske soldater kom tilbage til Tyskland under krigen, det har jo taget den tyske stat ind, eller det Tyskland en næsten to generationer overhovedet at vende tilbage til, hvad var det, der skete, hvad var det, I gjorde, og så videre. Og når nogen sagde til deres far eller bedstefar, jamen, du gjorde vel ikke sådan noget, så blev der tyset på det. Og det er klart, det er simpelthen noget, man ikke kan tale om i et moderne samfund, et demokratisk samfund. Man kan ikke tale om, at der er nogen, der udsendes til at slå andre mennesker ihjel, og nu kommer de tilbage fra det. Og det er også helt... Og det er jo det, man dækker over. Det er det, der bliver tabubelagt, at de bliver sendt ud. Ikke for at grave brønde, til, så man kan få rigtig vand og ordentligt vand, og ikke for at bygge skoler, og ikke for at beskytte kvinder mod overgreb, men de drager ud for at slå mennesker ihjel. Men det er det, der ikke må snakkes om. Og når der kommer soldater tilbage med psykiske men, så vil sådan en som jeg, så vil jeg sige, det er da egentlig meget opmuntrende, at der stadigvæk findes mennesker, som kan få psykiske men af at slå andre mennesker ihjel. Men det er jo ikke sådan, man taler. Jeg ved ikke, hvad præster siger til dem, når de kommer hjem med psykiske men. Jeg ved ikke, hvad psykologerne siger til dem. Men i hvert fald, så er det jo altid det, der handler om, at det har været hårdt og forfærdeligt at så se, at kammerater er blevet skudt og så videre. Men der er ikke nogen, der taler om, hvorvidt det har været forfærdeligt for dem selv at skyde mennesker. Det er fuldstændig tabubelagt. Altså, det har været lige siden vi begyndte de der forskellige krigsindsatser. Det har man aldrig talt om, hvordan man har det med at slå andre mennesker ihjel.
Ja, vi må jo forvente, at de politikere, som har vedtaget soldaterdagen, de så på lørdag fortæller, hvorfor det er meningsfyldt, at Danmark sender soldater i krig. Vi ved jo, at det er fuldstændig korrupt samfund, og det går faktisk tilbage. Der sker ikke noget civil opbygning, så det er fuldstændig håbløst, som man ser det.
Ja. Altså det, man kalder sådan en almindelig sund fornuft, er jo fuldstændig sat ud af spil i den her forbindelse. Det er, man sidder og kigger på de der billeder fra Afghanistan, og så siger, hvem i alverden kan finde på at tage sådan nogle steder hen? Hvad er det, der foregår? Og så hører man fornuftige politikere, også socialdemokratiske politikere, der taler om, at det er nødvendigt for vores sikkerhed, og det er nødvendigt for at beskytte en demokratisk udvikling. Og det er da meget sødt. Og hvis det virkelig var sådan, at det her er en eller anden form for effekt, så kunne jeg forstå det, men som du selv siger, så ved vi jo, at alt tyder på, at det går i den anden retning. Og hvordan skal man kunne indføre demokrati i sådan et land i løbet af en overskuelig periode? Der er nogen, der siger, at vi har været 1.500 år om indført demokrati i Danmark. Det er ikke rigtigt. Vi har været meget, meget længere. Altså, den demokratiske tanke har først virkelig haft gennemslagskraft i Danmark fra efter 2. verdenskrig. Det kan man jo se ved at gense Jyllandsposten og Berlingske Tidende fra 30'erne. Danskerne, de masser af danskere, synes jo, at det, der skete i Tyskland, var bedre end et demokrati. Så den demokratiske grundtanke er meget, meget, har været meget, meget længere om at slå igennem i Danmark. Men så det projekt, man forestiller sig i Afghanistan, kan bare ikke lade sig gøre, og jeg ved ikke, hvorfor det lykkedes at få et flertal af danskere til at synes, at det er i orden, det foregår. Jeg tror altså, det er noget sentimentalt med, at jamen, egentlig så tror jeg, det har noget at gøre med de der to romaner, der er kommet om drageflyveren, og så den anden om afghanske kvinders forhold. At det er et eller andet sentimentalt, der hænger sammen med det. En sentimental tanke om, at vi kan gøre verden bedre for kvinder og børn. Det er da meget smukt, men det kan jo bare ikke gennemføres med nok så mange våben.
Ja, for jeg ved, nu kender jeg nogle afghanske flygtninge, og de kommer og snakker om, hvad kan vi gøre for at hjælpe dernede, for der sker ikke en skid, og de er dybt frustrerede, og i øvrigt så lyder det egentlig til, at forsvarsministeren siger, jamen vi er faktisk dernede nu for at forhindre, at al-Qaida slår til Danmark, så er det bedre at slås med dem dernede. Ja. Og det er så spørgsmålet, om den holder.
Ja, men jamen, det er der ikke nogen, der tror på. Altså, det tror jeg virkelig ikke, der er nogen, der tror på. Jeg tror ikke, der er nogen, der... Det er jo svært, fordi vi ved jo virkelig så lidt, om det. Der laves jo opinionsundersøgelser, og så skal man krydse af, er du tilhænger af, eller sådan noget. Men i virkeligheden burde man gå lidt dybere. Jeg tror ikke, der findes ret mange danskere, der tror, at det, der sker i... Altså, den indsats og det, der foregår fra dansk og amerikansk side i Afghanistan, at det giver os større sikkerhed mod at få rundetårn bumpet, eller hvad ved jeg. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er en sentimental opfattelse af, at man kan altså gøre noget for de der stakkels kvinder og stakkels mennesker i Afghanistan. De skal demokratiseres, og det, jeg tror, det er... Der mangler tænkning bag, der mangler diskussioner om, hvad der foregår, hvad er det, vi investerer i, og hvad betyder det for unge menneskers forrådelse, at de kommer ud og får lov til at slå mennesker ihjel, uden at de straffes for det. Det betyder forrådelse. Generelt forrådelse af samfundet, det diskuterer man ikke. Jeg så faktisk for... halvandet år siden, desværre fik jeg ikke noteret dato eller anden kilde ind, men der så jeg et klip fra det var fra dansk fjernsyn, men det var en samtale med, det var sådan en drøftelse af, hvor unge de var, de soldater, der blev sendt afsted fra England. De er kun 18 år, og der var sådan en samtale med sådan en 18-årig stor glad dreng, der sagde, at han glædede sig til at komme afsted for at slå mennesker ihjel, uden at kunne blive straffet for det. Det sagde jeg med et stort glad smil. Det er jo det diskuterer man jo aldrig hjemme. Der må være nogle af de der mennesker, der synes, at det giver dem, et hvad er sådan noget? Det er en event, det giver dem et løft. Det er ligesom noget narkotika og så videre, at kunne slå mennesker ihjel. Det bliver aldrig drøftet, men det må da være en... Det må da under alle omstændigheder bidrager til en almindelig forrådelse af unge mennesker og befolkning, at man accepterer, at man kan slå mennesker ihjel, for at nogen kan få det bedre. Det må det da. Og det diskuteres jo ikke, det drøftes jo ikke. Det er fjernsyn jo ikke til. Der har været lavet udmærket film og sådan noget, som jeg også synes har været meget seriøs også. Der var skrevet nogle bøger, jeg har ikke læst nogle af dem, men der er vel nogen, der prøver på at fortælle om det, se fra begge sider. Jeg synes, Carsten Jensen har haft nogle... Jeg var inde og hørt foredrag af ham. Det synes jeg var udmærket. Hvor han ligesom prøvede på en eller anden måde at komme ind bag ved tænkningen, bag de her aktioner. Men også prøve på at se noget positivt i det. Men det er jo ikke til almindelig diskussion.
Kan man ikke undskylde de soldater med, at... befolkningen faktisk har en opfattelse efterhånden af, at al-Qaida og Taliban der, det er nogle bæster, det er ikke mennesker, men altså, det humaniserer fjendene, og så når ikke de er mennesker længere, så er det helt fint at slå dem ihjel.
Jo, men det ligger der jo i det. Altså alene det, de omtales som Taliban hele tiden, det er også en form for, så du kan jo det demonisere, men det ligger jo et eller andet med, at de her... Det er ikke mennesker, man slår ihjel. Det er ikke fædre og brødre, og det er ikke familier, det går ud over. Det er Taliban, og så er det ligesom, hvem fanden er Taliban? Jamen det, og det siger man hele tiden. Det handler hele tiden om, at nu er... Så altså på den måde er der jo en demonisering i det, men jeg tror, at det er... Jamen, jeg tror ikke, det er den egentlige grund. Jeg tror ikke, det er den egentlige årsag, fordi altså, almindelige danskere er jo ikke krigeriske eller voldelige. Vi går ikke ind for dødsstraf, og vi bliver oprørt og kede af det, når vi ser en hund blive mishandlet. Det er en mental forvrængning, der er fundet sted i de der sidste 10 år.
Hvis man vender tilbage til 2001 derefter, den 11. 9. da Bush besluttede at angribe Afghanistan, der sagde man, at han var sur på Taliban, fordi de ikke ville, de kunne blive færdige med at forhandle om olielinjen fra Centralasien og så ned til det Indiske Ocean, så det kunne have noget af baggrunden.
Ja.
Det passer meget godt med hans angreb på Irak, hvor jo få også gik med.
Ja. Altså, jeg kan ikke gennemskue de der rationaler, det er sådan et ord på mig, hvis man siger, der ligger bag, og hvad der er sådan mere materialistiske interesser, økonomiske interesser. Det har jeg opgivet og finde ud af. Sådan nogle interesser er der jo altid, men jeg har sådan en frygt for eller en fornemmelse af, at man i moderne samfund, hvor man jo er afhængig af olie, afhængig af energi og så videre. Men at det ikke er det eneste i det moderne samfund, der betyder opbakningen af befolkningen jo enormt meget. Og det vil sige, uanset hvad der kunne være af materielle interesser, det kunne jo godt være, at man kunne så sige, at vi har sgu ikke mere olie, og der er ikke mere naturgas derovre, vi er nødt til at foretage os noget. Så det kunne godt være, at man siger, jamen derfor er vi nødt til at operere militært nogle steder. Det kunne man da godt forestille sig. Men jeg tror, at det helt afgørende det er, at vi har fået en befolkning, vi har skabt en befolkning via medierne, først og fremmest gennem billedmedierne, som har deponeret deres humanitet og deres tænksomhed et eller andet sted uden for dem selv. Ellers så kan jeg ikke se nogen som helst forklaring på det. Det er en tankeløshed, som jeg synes, man finder andre eksempler på. Altså den diskussion, der nu er for at gå hen til et andet stort projekt, den diskussion, der nu er om den klimatrussel, vi har produceret ved vores livsform. Den diskussion er overfladisk hele tiden. Hvem i dag tror, at det her samfund eksisterer om 100 år på de her vilkår? Det kan man jo ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at vi overhovedet bliver i stand til at imødegå den her klimatrussel. Tankeløsheden, vi kobler tænkningen fra hver eneste gang, vi sætter os til de moderne tekniske hjælpemidler, enten ind i vores bil eller andre steder, tænder for lys og for helt det. Og så kører det bare derudad. Og så er der altså politikere, som prøver på at få tvivl og skabe noget fornuft i det her, og det er jo fint nok. Så altså gennemgående tror jeg, at det der sker i Afghanistan, ligesom det der skete i Irak, unddrager sig enhver form for sund fornuft. Det kører derudad. Det får lov til at udvikle sig, fordi på en eller anden måde tror du og jeg, og vi alle sammen jo på et demokrati, der har noget at gøre med diskussioner og saglighed, god information osv. Men det er jo ikke det, vi har i vores demokrati. Altså, du kan sige hvad du som helst, og du kan ringe til mig, og vi ved, at jeg er ret så sikker på, at vi ikke bliver aflyttet osv. Men vi skal jo ikke mange år tilbage, før vi blev det. Altså, og det kan ligesom ikke. Det skal ligesom have en eller anden form for fornuft i det her, og det er der altså ikke. Det kører simpelthen derud af, at man går i krig. Hvem i alverden for 20 år siden vil sige, at vi havde en forestilling om, at vi gik i krig, og at over halvdelen af befolkningen med begejstring af hvert fald tilslutning, fuldt af, at vi sendte soldater afsted. Jamen, det overdrager mig. Jeg synes, det er en hver form for fornuft, synes jeg. Altså, jeg har kun en forklaring på det, det er altså en tankeløshed, som bare får det til at køre. Der er jo ikke nogen demonstrationer imod mere. Det er altså, at kunne nævne nogle ting og så videre, men store demonstrationer er der jo ikke. Man så giver op, man følger med. Hvor skal man hente inspirationen fra? Hvor skal man hente de gode argumenter fra? Fordi ingen hører jo på gode argumenter.
Det er svært. Det er så også for at prøve på at skabe en diskussion om vores militarisering og hvordan vi skal forholde os til resten af verden, at du støtter den aktion med at flage på halv for at give folk en chance for nemt at tage stilling.
Ja, der er jo så få muligheder lige for øjeblikket. Altså, du kan møde af til de demonstrationer, der er. Det er jo ikke mange. Og du kan skrive et læserbrev, og så vent. hver tiende gang, du har sendt afsted, får du det ind, ikke? Altså, informationen er jo meget åben for kritiske læserbrev i forhold til Afghanistan-aktionen osv. Så sådan noget fungerer, men der er jo ikke noget, der er jo så få muligheder for at gøre synspunkt gældende, så i den her sammenhæng, så er det jo under omstændigheden en mulighed for at sige nej ved. Og nu er jeg som sagt ingen flagstang, men der er mulighed for de, der har det, at hvis de vil markere et synspunkt den dag, så kan de altså sige ja til krig eller nej til krig ved at enten hejse flag til tops eller hejse til halvdagen. Så på den måde synes jeg, at det må være helt oplagt at bruge sådan en mulighed.
Ja, for det er jo ikke bare den aktuelle krig i Afghanistan. Det er jo også den krig, som vi havde i Irak. Så ja. Man kan jo sige, at ved at lave sådan en dag til ære for soldaterne, de døde soldater, så er det måske bagvejen en form for rehabilitering af vores indsats i Irak. Det ved jeg ikke.
Jo, det ligger der selvfølgelig i det. Altså, vi er besat af nogle mennesker og nogle politikere, der jo på en eller anden måde skal have den historie hjem med Irak. Det er jo simpelthen så oplagt i dag. Dengang, jeg husker, da vi havde de store demonstrationer i forbindelse med den sidste Irak-krig, der husker jeg helt tydeligt, hvordan få hånede os, der deltog. Det gjorde han direkte til forskel fra Blair, der jo sagde om protest demonstrationerne i England, at jamen, han og de protesterende var ikke enige, men det måtte man respektere, de havde det synspunkt. Det gjorde Fogh jo ikke. Han hånede os frækt offentligt, fordi der var jo der var jo masser af ødelæggelsesvåben, der var jo så videre. Og i dag, der ved alle, i dag kan man jo simpelthen ikke diskutere det mere. Det var løgn og fup og smil og ægte foretagen. Og hvad der er fundet sted af afsløring om krigsforbrydelser og forbrydelser imod konventionerne siden da. Så der sidder nogle mennesker, formentlig nogen, der på et vist tidspunkt har været hæderlige og ordentlige og som i hvert fald tager sig pænt af deres børn og børnebørn og dyrevenner osv., som har bedraget os og sendt mennesker i døden, og som jo har været bidraget til nogle forfærdelige forhold, som vi har i Irak, hvor man hele tiden skal prøve at være lidt på det og sige, nå, jamen, det går jo bedre. Jamen, fra hvilken position går det bedre? Ønsker I Saddam Hussein igen, var der nogen, der sagde på et vist tidspunkt. Jamen, det siger man ikke mere, fordi det er simpelthen så absurd et spørgsmål, at man simpelthen i den grad har løjet sig til den ene forbrydelse efter den anden. Men det var jo altså politikere, som altså, Fogh har vi jo kunne beskylde for mig, og de andre borgerlige politikere har jeg kunne beskylde for mig, men jeg har da ikke drømt om i min ungdom at komme ud for, at man i den grad skulle lyve et samfund ind i en krig. Så jo, du har fuldstændig ret. Jeg tror bare ikke, det er jo ikke tænkt ind i det, men der er nogen, der har en interesse i at få skabt en ny mentalitet, som på en eller anden måde bakker det op, at man skal gøre noget, og det gør man altså ved hjælp af våben og militærindsats. Men det er jo dobbeltdelt hele tiden, ikke? Fordi så kan du se nu, den nye strategi, der er lagt op til nu, sådan som jeg kan forstå det fra NATO-siden, det er jo, at nu skal soldaterne ud af køretøjerne, ikke for at komme lettere i nærkamp, men for at komme ud i nærkontakt med befolkningen. Fordi det er den civile befolkning, som skal vindes gennem nærkontakt. Jamen, det er jo så grotesk. Men når der ikke er så mange, der kan se det, så jamen, ja, hvad skal vi så gøre? Flag på halsdagen?
Ja, det er meget grotesk, fordi nu har jeg at gøre med flygtninge, og jeg vil hjælpe flygtninge i øjeblikket fra Kandahar-området, som er flygtet til Iran. Og jeg har også prøvet at vende tilbage, fordi det er ulovligt at opholde i Iran. De har ikke noget at lære, at de sulter, men de flygter hver gang tilbage, fordi det er fuldstændig lovløst i de der områder. Ja. Også der er militære, hvor der er allierede styrker. Ja. Så altså, man har altså ikke opnået noget som helst for den almindelige befolkning.
Nej, det har man selvfølgelig, har man ikke det. Altså, sådan ser det ud fra vores, eller fra min position. Selvfølgelig har man ikke opnået noget. Altså, jeg tror, det er Carsten Jensen, der har gjort opmærksom, der har sat det ord på en gang, at hvis man skal sige noget om afghanerne i dag, så må man så sige, at de har simpelthen igennem flere generationer vendt sig til, at de skal befinde sig på den til enhver tid stærkeste side. De er opportunister, ligesom vi alle sammen er, men de er nødt til at være opportunister. Er det Taliban, der rykker ind, så er man på deres side. Er det NATO-soldaterne, der rykker ind, så er dem, man smiler til og handler med osv. Så enkelt er det jo.
Jeg intervjuede i 2001, eller var det to, en afghansk flygtning, og han og flere andre sagde, at alle vores ulykker, de kommer fra udlandet, for udlandet, de misbruger os og udnytter os, og ja. Det er deres opfattelse af det, og ja. Den tror jeg ikke har ændret sig.
Nej, men det tror du, altså hvis du tænker på, hvad vi kender fra historien, altså kender fra samarbejdet mellem imperialistiske interesser, kapitalinteresser, og så de kristne kirker, så har man jo sådan set en pendant til det nu. Altså, nu er det ikke kristendommen, men altså demokratiet, som mange gør det jo sikkert nok af god vilje. Nogle de har nogle materielle interesser, og nogle de har sådan nogle mere idealistiske interesser. Og det er svært at holde ud fra hinanden, når man kører den dobbeltstrategi, man gør for øjeblikket, altså våben i den ene hånd og demokratiets grundlov i den anden hånd. Altså der skal man også grundlæggende være pacifist for at kunne gennemskue og sige, at uanset om man står der med god vilje og med alle de smukke tanker om kvinders frigørelse og så videre, så er det altså en besættelse af det, en ideologisk besættelse af et fremmed land, som altså skal have mulighed for selv, måske med hjælp, men så skal det i hvert fald ikke være med militær hjælp, men skal have hjælp til at udvikle den livsform, som de synes passer til dem. Så jeg synes at lige at trækkende både helt tilbage med korstogstiden og så senere med 1700- og 1800-tallets imperialisme, var samarbejde mellem her og kapital og kirke. Jeg synes den sådan set også er tydelig nok i forbindelse med det, vi har oplevet i nyere tid. Altså for mig er der ikke nogen tvivl om, at der er altså at denne hadefuldhed over for muslimer, som vi har oplevet hjemme i stigende grej det sidste år, den kobles der sammen. Der er der et eller andet, altså når Søren Krarup støtter krigsførelse i Afghanistan, så er der ingen tvivl om, at han her fører det kristne budskab. Man skal udfringe, okay, det er fuldstændig... Det jeg prøver at sige, det er jo den grej rodet ind i en kombination af nogle af vidt forskellige interesser, som aldrig kommer frem, i diskussionerne. Og vel blandt andet, fordi vi i den grej har gjort os afhængige af de visuelle medier, af billederne osv., så ordentlige diskussioner jo ikke kan gennemføres, fordi man skal have et hurtigt svar, en hurtig kommentar osv.
I Afghanistan... Ja, Søren Krarup kan man nok ikke beskylde for at være specielt interesseret i kønnenes ligestilling. Men jeg har gennem mange år kendt en kvindegruppe i Afghanistan, og kortet hedder RAVA. De har også en hjemmeside, man kan simpelthen klikke sig ind på den. Og de har altså opgivet at tro på, at Vesten med militær besættelse kan gøre noget. Og det er sådan set ret sigende.
Ja.
Nu nævnte du selv flygtningene, og du nævnte også, at det er muligt at lave demonstrationer i dag, men der var nogle kæmpe demonstrationer til støtte for de flygtninge, man nu tvangsudviste til der smadrede Irak, og de er ulykkelige, mange af dem. Jeg kender nogle af dem, og det forstår man simpelthen ikke, så der er ikke meget skam i lige på i dansk politikere, der selv har skabt forholdene dernede, men de der... 8.000, som hørte Augen, og de 20.000, der par gange har været senere. Man kunne jo sige, at de kunne jo gå hjem, dem der har flag, og sætte flag på halv, og så er det sådan set hip som hap, hvad de har de flag for, hvis bare de vil protestere, så kan de fortælle, hvorfor de protesterer bagefter.
Ja, bare de flere på halvstang. De skal huske, at det skal være på halvstang.
Ja.
Ja, jamen, det er der fuldstændig ret i. Altså, det er der noget af det mest opmuntrende, der er, altså i min verden, der er sket. Det var de der, hvor nogle af den eneste demonstration var jo helt spontan. Altså, det var simpelthen folk, som havde siddet og hørt radio og set fjernsyn. Og så mødte op på Rådhuspladsen og på Slotspladsen. Det var jo... Det gjorde, at man fuldstændig synes, at man lever der stadigvæk i et land, hvor der er mange mennesker, der synes, det er for galt. Men jeg tror alligevel, at det, der sætter sådan noget i gang, og det, der samler sådan noget, og det, der skaber freden den her, det er den der meget konkrete begivenhed, som man kan tage og føle på. Det kan ikke længere skabes omkring krigsindsatsen i Afghanistan. Den er blevet for alment accepteret, og ikke engang, altså det her fuldstændig groteske, der var med den der nye lov i Afghanistan, som i første omgang jo handlede om, at ægtemændene havde ret til at begå voldtægt imod sin ægtefælle, og senere blev ændret til, at han altså nu kan sulte hende, hvis hun ikke. Så altså, det burde jo i sig selv kunne få os på gaden, fordi det er simpelthen så grotesk, at vi altså sender unge mennesker ud for at forsvare sådan et styre. Men det er ligesom, det er ikke stort nok, det er ikke stærkt nok osv. Det sidder man og ryster opgivende på hovedet, og så siger, hvad er det for noget? Eller den journalist, som blev dømt, jeg kan ikke huske, hvor mange års fængsel, også ved en afghansk domstol, for at have kritiseret eller nævnt noget fra Koranen. Altså, det er sådan en række meget konkrete begivenheder, som jo burde oprøre os, fordi vi er jo en del af angriberne. Vi er jo en del af støtten til det der korrupte styre. Det er for diffus, det er for svært. Den der sag med Brorsenkirken var så konkret og så håndfast, og så også meget effektivt formidlet af medierne, hvor man må gå ud fra de der journalister og redaktører, har deltaget i den almindelige vrede og farve, så derfor har sørget for, at der kom hurtige budskaber igennem.
Men Finn Held, på en anden side, så har vi også lige set de sidste dage, at der er tre personligheder, der går ud og underskriver sig, som holder danskere i Latin og hvad ved jeg, og sagt, vi er Danmarks løver til kamp mod Dansk Folkepartis besættelse af Danmark, og de har faktisk fået 10.000 sympatisører på Facebook i løbet af ganske få dage, og det er jo ikke sådan en konkret begivenhed, men altså, der er noget opsparet frustration eller harme, som på en eller anden måde kanaliseres til noget frugtbart, og det kunne være at skabe mere fred i samfundet med brug af ikke vold til løsninger.
Ja. Men du gør jo nok ligesom jeg, at du kigger også efter lyspunkterne, og det skal man jo også. Ellers så vil man jo fortvivle, og lyspunkterne er jo som regel udgangspunktet for, at der kan blive mere lys på et senere tidspunkt, og det der starten. Men jeg synes, det er svært med et folketing, hvor det jo altså ikke længere bare er Venstre og Konservative og Dansk Folkeparti, der står for krigsindsatsen i Afghanistan. Det gør Socialdemokraterne også. Og SF står jo og vakler på en underlig måde af det der, at et antimilitaristisk parti, som jeg meldte mig ind i, var 59-60, ikke? Det er nu at gå ind fuld musik ind for NATO og NATO. Jamen altså, ja, når jeg griner, så er det sådan en blandet latter, ikke? Fordi det er også grotesk. Så altså, folkeopbakningen svarer jo til en politisk opbakning i Folketinget. Det er de eneste, som jo altså stadigvæk står og argumenterer imod oprustning og mod militær osv. Det er jo Enhedslisten. Det synes jeg er jo fint nok, og de kan risikere at ryge ud ved næste folketingsvalg, fordi nu er opbakningen bag SF jo åbenbart så stor, at de kan slippe alle de der venstreorienterede med. Nej, det er ikke for at slutte med noget mere bedrøveligt, men du har ret i, at vi må holde fast ved de ting, som du også nævner, som nogle positive momenter og udtryk for, at der findes hæderlige, ordentlige besindige og moralske mennesker i Danmark, men jeg synes, at mindretallet bliver større og større. Det synes jeg nok.
Du vil vel opfordre folk til at kigge efter den annonce, der er Information og politikken på torsdag. Den bliver ikke så stor, fordi der er ikke så mange igen, der vil støtte, og ikke rigtig nogen kendte. Det er åbenbart en lidt kontroversiel sag.
Ja, det er en kontroversiel sag.
Ja, hvem der kan forstå det?
Jamen, det har jeg også tænkt på, fordi hvis man nu forestiller sig, det kunne jeg godt forestille mig selv i min have, nu bor vi i ejendom, men min have, der kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg nu havde flagstang, min nabo er flagstang, og naboen han på den dag hejste flag til tops, og jeg så på den dag hejste flag på halv, så havde vi begge to markeret, at her stod vi altså ikke bare på hver sin side af hækken, men altså på hver sin side af en meget væsentlig holdning til tilværelsen. Ikke? Og jeg kunne godt forestille mig, at de pacifister er jo i virkeligheden nogle meget, vi er jo nogle meget fredelige og venlige mennesker. Og det der med ligesom at lægge sig ud med naboen, bryder vi os ikke rigtig om. Altså, vi er jo lidt konfliktsky, sådan i alle mindre. Det tror jeg er en af forklaringen på, at en pacifistisk tanke eller pacifistisk tænkning har så svag gennemlagskraft, fordi vi lever en meget... vi lever i en tid, hvor der jo i allerhøjeste grad burde være grobund for ikke-voldelig tænkning og ikke-voldelige aktioner og aktiviteter og så videre. Men hvis det medfører, at du kommer i konflikt med din nabo, at han ikke længere vil hilse på dig og så videre, behøver man det? Kan man ikke? Er det så ikke bare det? Er vel en del af den der tabubelæg? Altså det der, som jeg tror, at altså, der er nogle... Vi har impliceret os i noget, som vi ikke vil gøre færdigt i samtaleform, som vi ikke vil diskutere færdigt. Hvad betyder det for os? Hvad betyder det for vores mentalitet og vores kultur, at vi nu for første gang har accepteret at gå i krig for at få løst nogle, ikke bare internationale problemer, men også nogle kulturelle problemer. Og det ligger også i det her. Altså det... Så jeg tror, at der vil være masser af mennesker, som kunne være enige med os, men som alligevel undlader de at hejse flere. Det tror jeg.
Ja, der er altså en god chance måske for at få kontakt med ens nabo, hvis man inviterer ham ind til kaffe.
Ja, men det er jo selvfølgelig sådan, man skulle gøre. Men der er nogle samtaler, som man undgår. Og jeg tror, at det danske samfund er jo, når jeg tænker tilbage, det er ikke, hvordan du vurderer, når jeg tænker tilbage til min ungdom i 60'erne og ungdom i 70'erne, og også sådan set op i 80'erne, hvad der har været af politiske aktiviteter, det tænker ikke bare på fredsdemonstrationer, men jeg tænker meget bredt på med politiske aktiviteter, ikke? Altså, jeg tænker også på kvindebevægelsen, ikke? Jeg tænker på de anti-autoritære strømninger, og så lever vi jo i en, jeg ved ikke, hvad jeg skal sætte på, men der er ikke nogen de steder, hvor jeg kommer til at diskutere politik. Det er kun hos nogle af mine jævnaldrende tidligere kolleger og så videre. Men ellers så hører jeg ikke diskuteret politik nogen steder, og hvis man kigger i de andre aviser ind i politikken og i information, der er jo ikke nogen politiske diskussioner, sådan som jeg husker dem. Hvad ser jeg på gader og stræder her i København? Ja, bortset fra alle de tiggere, som fylder gaderne, og de kommer jo så fra, jo efter fra de nye medlemslande i EU, ikke? Men så kommer der dem, der gerne vil sælge et medlemskab til Amnesty International eller Røde Kors eller sådan noget. Ikke? Det er jo nogen, der bliver betalt for det. Så det er jo ikke, jeg savner jo de der mennesker, der stod inde på Lønby station med fra dig til atomvåben og hvem der ellers var det. Det er jo ikke i hvert fald her i København. Tak. ikke så meget det.
Så tror jeg også, det er rigtigt, at det er væk i resten af Danmark, fordi min oplevelse er, at de fleste aktivister, de er i København. Nu er det så omkring de der flygtninge der, og det er, som du siger, en konkret anledning, men det kunne måske sætte nogle tanker i gang. Det må vi, yeah. Det må vi håbe på. Yeah. Og vi er så gamle begge to, at vi nemt forfatter til pessimisme. Håbet, det er vi nok nødt til at beholde og helst give videre til næste generation. Det er jo det, vi sådan set gør ved at gå ind i den her aktion på lørdag.
Nemlig.
For at skabe debat, for at bevare demokratiet levende.
Det var også det, jeg tænkte på. Nu er der ikke så mange flagstænger her på Frederiksberg, men jeg vil i hvert fald tage rundt og kigge, og så vil jeg kun holde øje med dem, der er på halvstang. Og så vil jeg sende vedkommende en venlig tanke. Så altså på den måde synes jeg, det var enormt god udmelding. Altså så der er gjort noget, og det er jo hvert år, så skal vi have nogen til at tænke på det til næste gang. Så det, jeg gør nu, det er selvfølgelig lige at melde rundt til mine nærmeste venner, i hvert fald dem, der har flagstænger, eller noget i den retning, og gøre dem opmærksom på, at de det mindste lige skal se annoncerne. Og det var på torsdag.
På torsdag, der er annoncer i Information, ja, og Politikken.
Ja. Og så flagdagen på lørdag.
Ja.
Jeg er da sådan set meget glad for, at du lige har ringet op, og vi lige kunne få lov at sætte nogle ord på. Det sker jo også. Det er jo forfærdeligt, Arne, for en tidligere skolelærer, at man ikke, og også politiker, at man ikke længere har mulighed for at sætte ord på sine tanker. Så det har du så lige givet mig en mulighed for. Men så kigger jeg også efter på nettet om flagdag, og det er jo i sig selv tankevækket, når man ser det der, hvad soldaterne har udsendt om det, og de citerer sådan en gammel flagsang og så videre, så det, jeg får det helt dårligt med.
Undskyld, det er ikke haft tid til at kigge efter. Er der en bestemt hjemmeside om flagdagen?
Ja, der er en, der efter de der tre gange W, så hedder det soldaternes-flagdag.dk. Den hedder altså faktisk soldaternes flagdag, men altså med en bindestreg mellem soldaternes og flagdag.
Er der en debatmulighed derpå?
Ja, det er der sådan set. Der står, giv din mening til kende. Vi er alle berørt på en eller anden måde, når der sendes soldater ud fra Danmark. Men det der side, hvor du kan læse og være en del af kampen for en flagdag i Danmark, hvor hele landet er med til at takke og mindes de danske soldater, der har været udsendt rundt om i verden. Men der er et mail, og den kan du så aflæse på den der hjemmeside. Men du får det der fornemmelse, når jeg nu lige nævner domænenavn, det hedder Jeg støtter jer. Den kan man jo reagere på, ligesom jeg vil selvfølgelig. Det har du da ret i. Det vil jeg da også tænke på. Den hedder altså soldaternes-flagdag.dk.
Det vil sige, at politikerne, de holder sig i baggrunden åbenbart.
Ja, hvad tænker du på?
Så det er ikke en hjemmeside, hvor de politiske partier blander sig, eller toppolitikerne, eller forsvarsministeren, der blander sig?
Nej, altså den her, nu har jeg kun været på forsiden, for jeg skulle lige finde noget om det. Så det er kun, jeg er kun på, jeg kan ikke engang se, hvem der har. Det er åbenbart en forening og en organisation, som er oprettet med det formål at få vedtaget en bestemmelse om sådan en flagdag. Og jeg kan se, der er så også en hel masse aktivitetsbeskrivelser for, hvad der skal ske den 5. september. Der har jeg så ikke været inde. Jeg har kun lige læst det der fra deres forside.
Finn Held, tidligere seminarielektor. Jeg siger mange tak, fordi du vil komme med dine tanker i anledning af den der dag, som Hank Sørensen, som har startet det her,
ja,
kalder en militaristisk foretægelse. Jeg siger mange tak, og vi håber så, at der kommer mange flag på lørdag, kan jeg forstå.
På halvstang.
Ja, på halvstang.
Ja. Ja, men du skal have tak, fordi du vil lytte til mig, og så fik jeg som sagt lejlighed til også at sætte nogle ord på de tanker, jeg går og gør hjemme i min. Det var veldig godt, Arne.
Hermed slut på interviewet med Finn Held i 2009.
Når interviewet med Finn Hell bringes nu her i 2021, er det minde om nyligt afdøde Finn Hells indsats som mangeårig fredsaktivist i den pacifistiske forening Aldrig Mere Krig, og desuden som en pædagogisk inspirator, blandt andet som redaktør for bladet Unge Pædagoger. Således integrerede Finn Hell begge sine interesser i sit afsnit i bogen Fredsundervisningen fra 1984. Ved timingen her i september, kort efter soldaterdagen, den 5. september, ønsker dialog på Frederikshavn Lokalradio og netudgaven Flygtninge og Fred at slå tre fluer med et smæk. At det er Finn Hell for hans pædagogiske fredsarbejde. Og samtidig med Finn Hells ord at argumentere imod militaristisk indoktrinering igennem soldaterdagen. Samt endelig at viderebringe Finn Hells argumenter som mulig forklaring på, at Afghanistan-krigen endte i en katastrofe, og hvor det nu må være i hele den danske befolknings interesse, at vi nu får en tilbundsgående drøftelse af årsagerne hertil, og selvfølgelig med inddragelse af uvillige folk og forskere fra alle kanter, så diskursen kan få en tilstrækkelig bredde. Interviewer i 2009 og speaker her den 19. september 2021 er Arne Hansen fra Dialog og Flygtninge og Fred. Man kan også tilgå indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også skal tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man læse mere og finde links, og man har mulighed for at kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på Flygtninge og Freds radioudsendelser på nettet som podcast.